переходимо до наступного гостя нашої студії. Павло Дикань, адвокат родин Героїв Небесної Сотні. І сьогодні ми поговоримо про звернення Євромайдану СОС та адвокатської дорадчої групи щодо звіту Міжнародного кримінального суду від 12 листопада 2015 року. І добрий вечір, пане Павле.
Добрий вечір.
Власне, в чому полягає цей звіт, про що цей звіт і про що ви говорите, аналізуючи і посилаючись на цей звіт?
Ну, ви знаєте, в першу чергу ми написали цю заяву разом з Євромайдан СОС. Я дуже радий був побачити тут представника Євромайдан СОС. Ми їх знаємо давним-давно вже, ну як давно, вже 2 роки, мабуть, що, тому що особисто я познайомився з ними, причому віртуально, 30 листопада 2013 року. От. А чому ми разом написали це звернення? Тому що на тому тижні по всім фактично українським ЗМІ пройшла інформація така дуже нервова про те, що от Гаагський суд відмовив Україні у прийнятті допровадження справи стосовно злочинів, скоєних під час Євромайдану. Ну, по-перше, це абсолютно не так. По-друге, це просто невірна оцінка того, що відбувається, і нерозуміння процедур, які відбуваються у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. І тому ми для того, щоб припинити оце нервове збудження, скажімо так, ми вирішили просто повідомити про те, що саме відбувається в Гаазі. На сьогодні
що саме відбувається в Гаазі? Тобто в Гаагу, давайте так трошки по полицях, в Гаагу був відправлений запит.
Ні, ну трохи не так. Давайте спробую розказати.
Який вигляд має ця процедура, так?
Да. Україна не є учасником Міжнародного кримінального суду офіційно, тому що в Україні не ратифікований Римський статут. Однак 9 квітня 2014 року Україна звернулася з декларацією до Міжнародного кримінального суду щодо визнання його юрисдикції на період часу з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Тобто цей час Україна передає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду для розслідування. І суд прийняв це.
Але термін сплив.
Ні, це час, на який діє юрисдикція.
На який діє юрисдикція.
Да. Угу. Тобто, а термін не сплив, тому що лише так 25 квітня 2014 року почалася процедура сама. І ми пройшли першу стадію розслідування. Це відкрита була процедура попереднього вивчення, так назване preliminary examination. Вона складається з 4 стадій. Ми зараз знаходимося на 2-й. Тобто було визнано, що визначення ми пройшли, а 2-й етап – це юрисдикція. Тобто, чи підпадають злочини, що були скоєні в Україні, під визначення злочинів у Римському статуті. Там 4 види злочинів, однак на сьогоднішній день розглядаються лише 3. Злочини геноциди, воєнні злочини і злочини проти людей. Проти людяності.
Ми б хотіли, щоб це було кваліфіковано як злочини проти людяності.
Ми розуміємо, що ті події, які відбувалися в Україні, скоріш за все, підпадають під визначення злочинів проти людяності. Ще є злочини агресії, однак їх юрисдикція буде поширюватися з 2017 року лише. Тому от якраз наша східна ситуація, вона підпадає під злочини агресії, однак не дозволяє нам правове поле її використовувати. І потрібно зауважити, що 8 вересня 2015 року Україна звернулася з 2-ю декларацією, в якій попросила продовжити розслідування злочинів після 22 лютого і по сьогоднішній час. Тобто, фактично, 29 вересня 2015 року прокурор повідомила, що в зв'язку з другим зверненням України будуть вивчатися матеріали злочинів, скоєних після 21 листопада 2013 без зазначення кінцевої дати. Оце так коротко, скажімо, якщо це не можна назвати коротко. Що зараз відбувається? Щорічно Офіс прокурора відділу попереднього вивчення пише репорт, пише
звіт
про діяльність за попередній рік. Він був у 2014 році. 3 чи 4 тижні тому приїжджала місія Міжнародного кримінального суду до України, ми з ними зустрічалися, вони озвучили нам фактично тези з цього репорту, з цього звіту, ми фактично знали про те, що вони зараз написали. Вони написали, що вони бачать ознаки надмірного насильства, Однак вони не бачать системності нападу на мирне населення і не бачать масштабності. А для визначення злочинів протилюдяності потрібно або системність нападу, або масштабність.
Це йдеться про Майдан, про розстріли на Майдані.
Так, це йдеться про Майдан. Тому що до Сходу вони фактично ще не підійшли близько, вони знаходяться там на етапі там, дуже-дуже попереднього вищення. І я думаю, що просто ще навіть матеріали з України не надійшли щодо Сходу.
А до матеріали них є взагалі по Майдану?
Ну, звісно, є. А як же? Чому я кажу про матеріали? Тому що на цій стадії суд не робить нічого самостійно. Він лише вивчає докази, які надає йому держава. Держава Україна там з великими зусиллями після багатьох звернень 2014 році в особі Генеральної прокуратури направила такі. Причому я знаю, що дійсно прокурор Офісу МКС звертався до України неодноразово, Україна мовчала повністю, але нарешті в кінці року вони направили свій звіт. Дуже такий, не бачив тексту, але так, зі слів знаю, який він там був, дуже такий сухенький. Коаліція недержавних організацій, до якої входили і ми, як ініціатива адвокатів Небесної Сотні, це зараз вже організувалося в організацію адвокатська дорадча група, тоді це була просто ініціатива. Ми також приймали участь у написанні подання від групи громадських організацій, і ми постаралися тоді в кінці 2014 року, ну, якнайбільше описати ситуацію, що відбувалося в Україні протягом цих трьох місяців. Ось ці документи фактично і є підставою для тих висновків, які зараз оприлюднив Офіс прокурора.
Які у вас прогнози щодо цього? Гаазький суд визнає це злочинами проти? Тобто ці документи, матеріали, які ви відправили, вони є достатньою підставою?
Знаєте, виходячи з того звіту, який вони опублікували, очевидно, що вони не є достатньою підставою. І нам потрібно ще працювати над цим. Тому наше звернення сьогоднішнє адресовано не лише громадянському суспільству, тому що ми є громадянське суспільство, ми будемо працювати над доповненнями, над фактами, над обґрунтуванням системності чи масштабності, чи того і другого, чого я особисто бачу ознаки, і системності, і масштабності нападу, наприклад. Але і державні органи мають виконати свої функції, тобто і вони мають зробити свою роботу.
Тобто
вони
хтось гальмує цю роботу зараз?
Ну, ви знаєте,
конкретно,
чи просто не робить?
Генеральна прокуратура надала вам...
Я не хотів би казати Генеральна прокуратура, як, знаєте, така якась особа, да? Там дуже
це
багато
система
людей, дуже різних людей, і там є такий принцип, що Генеральний прокурор йому кажуть: «А, не зробили щось». І він що робить? Хто займається? Займається управління спеціальних розслідувань. Так, швидко до мене керівника. Нехай напише, що у нас там відбувається.
Ну, а вчора на президент завтра сказав навіть, що він буде питати
цієї
особи Генеральної прокуратури.
Да, тому що президент питає особи Генеральної прокуратури, тобто у Шокіна. Шокін запитує Горбатюка, який очолює. А у Горбатюка на 2000 кримінальних проваджень фактично 18 слідчих цим займається. От собі і розумієте. А його кожен день там напише це.
Я втримаюся, але...
У них просто мало часу.
В них, на жаль, ми це повторювали і будемо повторювати. Політична воля держави має бути не в тому, щоб казати: швидше зробіть те, що ми хочемо, тому що у нас подія, тут у нас річниця, у нас там Гаазький трибунал, що сказати. Політична воля має бути в тому, що вам потрібно, щоб ви зробили. Вам потрібні люди? Нати вам людей. Вам потрібні техніка? Нати вам техніку.
Ну і пріоритети.
Да.
Ну і
да.
Держава ж могла би визначити пріоритет.
Ну, на жаль, у держави пріоритетом є публічна звітність, яку вона демонструє перед кожною подією, і це ми бачимо. Однак уже у держави не є пріоритетом саме розслідування. Оце ми бачимо.
Ви про цей ланцюжок сказали. Я буквально вчора, півхвилинки займу, в Шевченка в комедії «Сон». Я там маленький уривочок, коли він описує Шевченко, як бачить, як цар там в пику старшому, а той і молодшому чину, а той ще комусь, а потім на вулиці всі товчуть один одного і кажуть: «Ура, ура, гуля наш батюшка, гуля». От це ця приблизна система. Кожен викликає якогось молодшого до себе на килимок і вимагає від нього якихось рапортів. Чи не є причиною того, що ця робота трошки гальмується, і в тому, що частина або велика частина людей, причетних або умовно причетних або конкретно причетних до злочинів на Майдані, вони залишилися на своїх місцях. Про це теж дуже багато хто говорить із ваших колег і правозахисників у тому числі. І в цій ситуації це більш ніж цинічно.
Напевно. Розслідування проти самих себе інколи навіть вживається такий термін.
Ви знаєте, це така тема багата, що тут можна говорити і говорити. Ну, це безумовно одна з основних причин. Тобто відсутність реформування, реального реформування системи, тому що на сьогоднішній день реформування системи звелося до того, що вона створила патрульно-постову службу в деяких містах України. Це все, що відбулося реально. А більшість тих, хто були з того боку барикад, і ті, хто були очевидцями чи злочинцями, чи очевидцями злочинів, вони так і залишилися працювати в системі, і цьому було дуже багато доказів на протязі цих півтора року, які пройшли. Да? Тобто, той самий заступник садовника, славнозвісного Дідюк, він очолював полк спецроти Беркуту, колишнього Беркуту, до моменту свого фактично арешту. Потім його відпустили під домашній арешт, і вони зараз там з тим самим Антоновим, я думаю, що всі бачили його фото там після 30 листопада, там тягне рядно, Шевченко. Вони всі там дуже-дуже ходять успішно в суд, при цьому після цього вони ходять на роботу, і Міністерство внутрішніх справ каже, що це надзвичайно цінні співробітники, і ми не можемо їх відсторонити від посади. Це жахливо просто. Це люди, які скоїли злочини, які на очах у всієї країни били безневинних там фактично дітей, вони надзвичайно цінні співробітники. Я не знаю, що вони там спокутували чи не спокутували на Сході, але я думаю, що такі злочини не можна спокутувати ніяким чином.
То виправдань?
Виправдань бути не може. Тут вони мають бути, як перше, вони мають бути викинуті з цієї системи правоохоронної, тому що це не правоохоронна система, в якій працюють злочинці. А по-друге, вони мають понести покарання.
Наскільки справи, пов'язані з Майданом і розстрілами на Майдані, вони зараз відійшли на якийсь другий, третій, п'ятий план у зв'язку з тим, що йде не повномасштабно, можна сказати, де юре, але де-факто йде війна?
Ну, очевидно, що увага суспільства прикута не лише до розслідування цих злочинів, і очевидно, що в країні відбувається дуже багато подій, і цього не може бути, щоб півтора роки чи два роки вся увага суспільства була прикута до цих подій, хоча вони надзвичайно важливі, вони фактично створили нинішнє суспільство, ці події. Однак, ви ж бачите, що як тільки якась річниця чи якась подія, і зразу не суспільство, а власть імущі, вибачте, вони використовують це на свою користь якимось чином. От там Порошенко стукнув кулаком, мені потрібно, щоб всі справи були передані до суду. В якому вони стані, йому не цікаво.
Наступного тижня запитаю, там...
П'ятирічка, треба виконати план.
Наступного тижня запитаю, чи...
Ну, от ми знаємо, що три дні буде звітувати Горбатюк перед прес-конференцією проводити, замість того, щоб працювати, роботи більше, ніж потрібно. Потім буде Шокіна прес-конференція, потім, мабуть, що і Петро Олексійович буде розказувати, як успішно все завершилося. Але воно не завершилося, і в тому стані, в якому на сьогоднішній день знаходяться справи, їх просто не можна передавати
до суду.
Тому
що ми бачимо, як вони розвалюються у суді, не лише через корумпованість судів, до речі.
Абсолютно. Вони розвалюються у суді, тому що ті справи, які в суді, були передані до суду ще до того, навіть як були справи консолідовані, і вони були створені теж до першої річниці. От того самого Аброськіна і Зінченка фактично випхали до суду там до того, що у нас ж там була перша річниця подій, там 18 лютого наближалося, і передали до суду 6 лютого.
Пане Павле, у нас не так багато часу, а я би все ж таки хотів ще запитати про те, як от люди, які нас слухають і можуть допомогти, наприклад, вам
Свідченнями,
матеріалами, фотографіями, записками, відео і так далі. Чи цінний цей матеріал і чи може він потрапити до суду?
Це надзвичайно цінні матеріали. Ми неодноразово на протязі цього періоду часу зверталися різними шляхами, навіть запускали кампанію на телебаченні стосовно збору доказів. І ми до сьогоднішнього дня звертаємося на кожній прес-конференції, на кожному зверненні. Люди, якщо у вас є будь-які свідчення, ви знаєте людей, які були, які щось пам'ятають, які бачили, у яких збереглися фото, відео, будь ласка, передавайте. Той самий Євромайдан СОС збирає, адвокатська дорадча група. Ми з задоволенням все збираємо, ми все це зводимо в базу даних, і це надзвичайно важливо, тому що це повна ілюзія, що ми на протязі 1-2 років ці злочини розкриємо. Це історія на багато років вперед, на жаль.
Павло Декань, адвокат родин Героїв Небесної Сотні, юрист, був гостем нашої студії. Ми говорили про те, чи визнає Гаазький суд розстріли на Майдані злочинами проти людяності.